Jumalan suurta armoa ja rauhaa sinulle, kalliisti ostettu matkaystävä. Sanon tässä alussa, etten unohda, pyydettiin ilmoittamaan, että Euran seurakunta isännöi ensi kesänä näitä kesäseuroja Kiukaisten kirkossa ja seurakuntakodissa. Olette sinne lämpimästi tervetulleita. Samalla haluaisin pienen rukousaiheen jättää. Kiukaisten alueen pastori tuli valituksi Harjavallan seurakuntaan ja seurakunta on ilmeisesti etsimässä hänelle seuraajaa. Tämä on tärkeä rukousaihe. Tämän päivän evankeliumissa olemme kuulleet, että Jeesus on puhunut meidän kristittyjen kantamista hedelmistä. Aihe on niin puhutteleva, että ehkä vielä hetkisen voimme nyt iltapäivälläkin sen ääressä viettää. Jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät, mutta mädännyt puu kasvaa häijyt hedelmät. Näin vapahtaja päivän evankeliumissa sanoi. Ja me joudumme sanan kanssa ahtaalle, minkälaisen jäljen me jätämme itsestämme ympäristöömme ja lopulta sitten itsestämme jäljelle. Luonnonsuojelijathan puhuvat toisenlaisesta ekologisesta jäljestä, jonka me tänne jätämme. Sekin tietysti on omalla tavallaan tärkeää, mutta mitä hedelmää me kannamme, minkälainen muisto meistä jää? Mitä hedelmää kannamme? Paavali avaa tätä asiaa Galattalaiskirjeessä, kun hän 5. luvussa sanoo, lihan työt ovat julkiset, kuin on huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus, epäjumalain palvelus, noituus, vaino, riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eri seura. Ja tällaisia hedelmiä me ihmiset kannamme, jopa valitettavasti mekin, joilla on tunnustavan kristityn nimi. Tällaisia hedelmiä maailma liian usein näkee kristittyjen kantavan. Vielä Paavali jatkaa. Pahan suomus, murha, juopumus, ylensyömys ja muut sen kaltaiset, joista minä teille edellä sanoin, niin kuin minä ennenkin sanonut olen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Pitkä luettelo. Ja sitten Paavali puhuu hengen hedelmistä, mutta niitä ei olekaan niin paljon tässä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Sen kaltaisia vastaan ei ole laki, mutta jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristiin naulitneet lihansa himoin ja haluin kanssa. Jos me hengessä elämme, niin vaeltakaamme myös hengessä. Minkälaisen jäljen me itsestämme jätämme? Ennemmin tai myöhemmin kaikki tulee ilmi. Euran ruumishuoneen oven yläpuolelle on kirjoitettu latinankielinen lause, jonka toistamisella en teitä nyt rasita. Joku kauan sitten elänyt pappisen ehkä on siihen kirjoituttanut osoittaakseen omaa oppineisuuttaan tavalliselle kansalle. Vapaasti suomennettuna se kuuluu, kuolleista ei saa puhua pahaa. Se on vanha roomalainen sananlasku. Ei, Raamatun lause. Ei siis mitään kehotusta valmistautumaan kuolemaan ja iäisyyteen, eikä kristillistä toivon sanaa. Ehkä vain ohje siunaavalle papille. Kuolleista ei saa puhua pahaa. Ja niinhän me emme voi tehdä, me papit. Ja kansaan juurtuu uskomus, että eläpä hän kuin sika, tai eläpä hän kuin enkeli, suhtautuipa hän Jumalan Kristuksessa tarjoamaan armoon, kuinka hartaasti tai kuinka halveksivasti tahansa. Hänelle käy viimein hyvin. Uudemmat kirkkokäsikirjat vielä vahvistavat tätä tekemällä ruumiin siunauksesta jonkinlaisen sakramentin, jossa me omilla rukouksillamme työnnämme vainajan taivaaseen, niin kuin katolilaisuudessa tapahtuu. Vainajien puolesta rukoileminen ei näytä olevan nykykirkolle mikään ongelma. Ja kuitenkin kristityt ovat vanhastaan uskoneet, julistaneet, että täällä se autuus saadaan ja täällä se hukataan. Nyt on autuuden aika, nyt on armon päivä, nyt asiat voi hoitaa kuntoon. Mutta kun kuolema tulee, se kaikki on myöhäistä. Näinhän Jeesus opettaa USA rikkaasta miehestä ja Latsaruksesta, niin kuin jo taisimme veisata. Rikkaalla miehellä oli kova tuska helvetin tulessa, mutta ei häntä voinut auttaa edes isä Abrahamin rukous. Meidän ja teidän välille on juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat täältä sinne teidän tykönne mennä, ei he voi, eikä sieltä tännekään tulla. Ihmiselle voi kuoleman jälkeen käydä huonosti, ja edessä on kauhea iankaikkisuus, hirvittävä havahtuminen, kun kaiken piti olla vanhaa ja aikansa elänyttä satua. Mahtimiehet ovat halunneet jättää itsestään pysyvän muiston ja rakentaneet jo tuhansia vuosia sitten Egyptin pyramideja ja suuria monumentteja ja mausoleumeja, että heidät muistettaisiin. Kiukainen nimi tulee hiiden kiukaista, jotka ovat muinaisia hautamerkkejä. Suurin osa niistä nykyään taitaa olla Nakkilan puolella kuntarajan pienen siirroksen vuoksi. Mutta oikeastaan tämä Nakkilan kirkkokin on sellainen, mutta kai rohkenemme sanoa, että tämä tehtailija Suomisen ja hänen rouvansa lahjoitus Nakkilan seurakunnalle, kokonainen kaunis ja tilaava kirkko, on samalla myös ihana uskon hedelmä. Olisivatpahan nuo voineet samalla rahalla rakentaa hienon seurantalon sen ajan huvielämää ja iltaelämää varten. Mutta he päättivät rakentaa kirkon yksityisenä lahjoituksena. Kapernaumin roomalaista sodanpäämiestä sanottiin, hän rakastaa meidän kansaamme ja rakensi meille synagogan. Viime sunnuntaina olin vapaa virkatehtävistä, toisin kuin tänään, kun suoraan virkatehtävistä tänne tulin. Kiertelin illan suussa Turun hautausmaalla. Kävin läheisten haudoilla ja aloin jälleen etsiä hautaa, jota olin ennenkin etsinyt, enkä löytänyt. Tiesin suunnilleen, missä se on. Ja nyt löysin sen. Olin pitkään hiljaa tuolla haudalla, ja kyyneleitä tuli turtuneen hautausammattilaisen silmiin. Olin hiljaa, siinä se oli. Ei kiveä, yksinkertainen valkoinen puuristi, jossa luki Anja Maija Vanhanen, syntynyt 1948, kuoli 2014. Anja Maija Vanhanen oli evankeliumiyhdistyksen Kenian lähetti, rukoilevaistenkin aikaisempien lähettien työtoveri. Näilläkin juhlilla hän lomillaan ja lyhyeksi jääneillä eläkepäivillään oli usein nähty uskon sisar. Mutta miksei hänen haudallaan ollut edes kiveä, vain puuristi? Siksi kai, että koko omaisuus oli uhrattu viimeistä kolikkoa myöten Kenian orpolasten ja lähetystyön hyväksi. Ja siihen kaikki muistokukkien rahatkin oli suunnattava. En päässyt häntä silloin saattamaan, mutta käsittääkseni saattojoukkoa on ollut hyvin paljon. Ja siinä Vanhasen Maijan haudalla tajusin, mistä tänään voisin täällä Nakkilan kirkossa puhua. Jeesus sanoi, heidän hedelmistänsä te tunnette heidät. Hakeeko joku viinimarjoja orjan tapproista, taikka fiikunia ohdakkeista? Hebrealaiskirjassa sanotaan Aabelista, uskon kautta hän vielä puhuu, vaikka hän kuollut on. Tuota samaa sain tuolla haudalla kokea viime sunnuntaina. Anja Maija Vanhanen kasvoi perheessä, uskovassa perheessä, jonka Jumala oli kutsunut Turkuun katulähetystyöhön. Lapsia oli paljon, leipää ei ollut leveää, mutta kodin ovet olivat aina auki elämän murjomille ja nälkäisille ihmisille. Anja äiti oli valmis vieraitakin ruokkimaan, vaikka viimeisillä ruokatarpeillaan, eikä aina seuraavasta päivästä ollut tietoa. Jumalan sana oli läsnä ja maailman rakkautta vastaan sodittiin. Useampia lähettejä tästä sukukunnasta on tullut. Usko voi tehdä ihmisestä kylmän fariseuksen, mutta onko sellainen usko oikea? Jeesus sanoi, heidän hedelmistänsä te tunnette heidät. Eräs Maijan nuori ystävä, ehkä täälläkin juhlilla mukana oleva, kirjoittaa hänen muistoblogissaan. Anja Maija oli kaikella kaunistuksella Herralle ja hänen palveluksensa valmistettu. En ole tavannut toista ihmistä, jossa Jumalan teot olisivat tulleet niin kirkastetuiksi. Hän todella eli Herralle, ei niin kuin ihmisille. Kuitenkaan hän ei koskaan ollut itsessään mitään. Yksikään kehu ei saanut häneltä vastakaikua. Ainoastaan lisää kehuja ja kiitosta Jeesukselle. Hän oli aidosti Herralleen alamainen. Tähän voin yhtyä, kun sain tämän Vanhasen Maijan tuntea useamman vuosikymmenen ajan. Väsymättä tuo suomalainen sairaanhoitajakätilö auttoi kenialaisia ja perusti orpokodin. Hän, yksinäinen ihminen, hänellä oli enemmän lapsia kuin sillä, jolla on mies. Hän siellä lähetyskentällä jaksoi ja uskoi, kun muut eivät jaksaneet, eivätkä uskoneet. Hän säteili uskon iloa ja rauhaa. Voimme pitää sitä onnettomana, että ihminen kuolee hivuttavaan sairauteen 66-vuotiaana, mutta kristityillä on paras aina edessäpäin. Niin kuin äsken veisasimme ja siinä toisessa virsikirjan virressä sanotaan, siellä riemuviret taitaan ja laulut lauletaan, kaikki pyhät yhteen pauhaa enkelein joukon kanssa, julistaa iäist rauhaa. heljällä äänellänsä. Rakkaat ystävät, mitä ovat hyvät uskon hedelmät? Uskon kiihkoako, huutamista, riidan halua, eri seurojen rakentamista ja farisealaisia rukouksia, vai kenties näitä, joita Paavali luettelee? Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Enkä tällä tarkoita, että meidän tulisi tehdä sovinto maailman ja maailmanmielisyyden, saati sitten luopiokirkollisuuden kanssa. Sitä ajattelin siinä edes menneen seuravieraan haudalla, joka varmasti olisi täällä tänään, jos hänelle olisi terveyttä ja elinpäiviä suotu. Me emme pelastu tekojemme tai hyvyytemme vuoksi. Ja siksi monet ajattelevat, ettei ole mitään merkitystä siinä, miten tai mille me elämme. Jumalahan antaa anteeksi, se on hänen tehtävänsä. Niin siis Jeesus taitaa puhua ihan hulluja tänään 8. sunnuntaina kolminaisuudesta. Emmekö me kaikki ole niitä mädäntyneitä puita ja armo on ainoa turvamme? Syntisinähän me pysymme ja omaa pimeyttä me opimme yhä enemmän tuntemaan ja kauhistumaan, mitä kauemmin Herran kanssa matkaa teemme. Mutta tässä Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo muutamaa lukua myöhemmin: tehkäät hyvä puu, niin hänen hedelmänsä tulee hyväksi. Taikka tehkää mädännyt puu, niin hänen hedelmänsä tulee mädänneeksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Ihminen joko on tai ei ole. Toki puu voi joskus kitua, jos sillä on ahdas paikka kasvaa, ei riitä ravinteita, ei vettä, ei paljon auringonvaloakaan. Siihen auttaa raivaus, muokkaus, lannoitus, leikkaus. Mutta jos puu on villi, se on kokonaan uusittava. Siihen on oksastettava jaloja oksia. Ja sellaisia oksia taivaallinen puutarhuri haluaa oksastaa. Me olemme Jeesuksen lampaita. Lampaankin pitäisi tuottaa villoja. Joissakin maissa jopa lampaan maitoa käytetään, taitaa Suomessakin jossakin olla. Eräs pappi kerran saarnasi Turussa vuosikymmeniä sitten: kristitty, joka ei kilvoittele hyvissä töissä, on kuin lehmä, joka juo oman maitonsa. Se on vastenmielinen kuva, mutta totta. Oikea usko näkyy uskon hedelmistä. Oikea usko ei ole hedelmätön. Ja sitä kehotusta Uusi testamentti on täynnä. Vaikka tämän ajan kristityt tukkivat siltä korvansa ja pitävät sen vanhanaikaisena, jopa lakihenkisenä läksynä. Harhaopit uhkaavat. Pahin harhaopettaja on meidän omaa sydämemme, niin kuin varmasti tänään voimakkaasti on tullut esille. Harhaopit voivat olla kuin myrkkymarjoja, joita lapset maistelevat. Useimmiten kitkerä maku pakottaa sylkemään pois, mutta kokonaisena nielty, kaunis, houkutteleva marja voi olla tappava. Jeesus varoittaa tänään vääristä profeetoista. Heillä on lammasten vaatteet, mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet. Jeesus sanoi: sen tähden tuntekaat heitä hedelmistänsä. Kauan sitten eräs ystävä kertoi, että hän oli jo liittymässä Jehovan todistajiin, oli jo heidän mukanaan kiertelemässä, kunnes sitten huomasi, kun kadulla oli makaava ihminen, joku laitapuolen kulkija, että nuo Jehovan todistajat olivat aivan kylmiä ihmisten hädälle. Vain oman opin levittäminen oli tärkeää. Kaikki muuhan tuhoutuu pian Harmagedonissa. Nuori mies jätti Jehovan todistajat ja löysi Kristuksen. Alussa harhaopettaja voi olla hyvin ystävällinen, kohtelias ja makeileva, tulla jopa ruokasäkin suurten lahjojen kanssa. Kai myrkkysienistä tehty ruokakin ei aina ole kitkerää, ja niinpä ihmisten viimeisiä sanoja voivatkin olla, olipa tänään todella hyvää sienikastiketta. Ensi vaikutelma pettää. Roomalaiskirjan lopussa Paavali kehottaa, mutta minä neuvon teitä, rakkaat veljet, että te kavahtaisitte eripuraisuuden ja pahennuksen matkaan saattajia sitä oppia vastaan, jonka te oppineet olette. Välttäkät niitä, sillä ei sen kaltaiset Herraa Jeesusta Kristusta palvele, vaan omaa vatsansa, ja viettelevät makeilla puheillansa ja liehakoitsimisellansa yksinkertaisten sydämet. Alkukirkkoa uhkasivat vaarat, niin kuin tänäkin päivänä. Apostolin varoitus oli paikallaan. Vapahtaja varoitti monta kertaa vääristä profeetoista ja vääristä Kristuksista. Älkää menkö sinne, älkää juosko perässä. Pysy siinä, mikä sinulle on opetettu. Evankelista Johannes kirjoittaa, monta viettelijää on maailmaan tullut. Kuinka paljon maailmaan mahtuu kristillistäkään julistusta ja kirjallisuutta? Kuinka paljon siitä on hyvää ja mikä olisi sellaista, mistä olisi paras repiä kannet pois ja heittää sisältö paperin keräykseen, että me jättäisi suurta ekologista jalanjälkeä. Rukoilevaiset ovat olleet tarkkoja kirjakysymyksessä. Suuri osa ihmisistä pitää sitä ehkä turhana nipottamisena. Mutta onko sitten aivan saman tekevää, mitä me luemme tai miten Raamattumme on käännetty? Kesälomaviikoillani eteeni tuli yllättävä tehtävä selvittää erään varsinaissuomalaisen papin jättämää kirjastoa, jossa varmaan on yli 20 hyllymetriä sekalaista uskonnollista ja kirkollista kirjallisuutta. Osasta on ihan selvää, mitä ne ovat, mutta osasta ei oikein tiedä, mitä. Sitten käsiini sattui kirja, jonka nimi oli Suudelma hunnun läpi. Siinä hebrean kielen tuntija Israelin lähetti vertaa nykyistä kirkon raamatun käännöstä alkukieleen ja sanoo, että verrattuna aikaisempiin käännöksiin on kuin nyt morsian olisi oikein kunnolla hunnutettu. Ehkä vain silmät pilkottavat sieltä jostakin reiästä. Jumalan sanan päälle on vedetty verho. Toki se sana on läsnä, ei sitä voi kieltää, mutta se sana on kuin hunnutettu. Me tarvitsemme oikeaa uskoa, kirjoja, jotka meitä siihen johdattavat, jotka kirkastavat Kristusta ja hänen sovitusarmoaan. Suuri kysymys on, onko meidän kristillisyydessämme Jeesuksen veren merkki. Jos kuolema tänään saavuttaa jonkun meistä, olemmeko me varjeltuja Jeesuksen veren kautta? Siitä kaikki riippuu. Tämä kallis veri sovittaa. Ainoastaan se kelpaa, mitä Jeesus on tehnyt. Jumala kysyy veren merkkiä. Ja verellä pesty sielu saa armosta, myös haluaa täyttää Jumalan tahtoa ja elää Jumalalle kokonaan, niin kuin tuon rakkaan Kenian lähetin yksinkertainen risti minulle viime sunnuntaina saarnasi. Paavali kirjoitti Timoteukselle: Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviesti ja hurskaasti ja jumalisesti elämään ja odottamaan autuaalista toivoa ja suuren Jumalan ja meidän lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä, joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastaisi ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistaisi ahkeraksi hyvin töihin. Jumala sinua, rakas kuulija, siunatkoon Jeesuksen veriarmolla.